Вие сте со SPS на Македонски.
Во билтено денеска, возачот на автобусот што пренесуваше гости по свадба во Хантер Вали се преврте и усмрти 10 луѓе, доби ослободување со кауција. Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш упати повик сериозно да се сватат предупредувањата за вештачката интелигенција. Доналд Трамп пристигна во Мајами пред да се појави на суд, обвинет за незаконско задржување на високо доверливи документи за национална безбедност на САД, и Европската унија и САД советуваат процесот на уставните измени за внесување на бугарите во македонскиот устав да не се блокира. Возачот на автобусот што пренесуваше гости по свадба во Хантер Вали, Нов Јужен Велс, што се преврте и усмрти 10 луѓе, доби ослободување со кауција. 58-годишниот маж денеска накратко се појави пред локалниот суд во Цеснок во Нов Јужен Велс. Полицијата тврди дека тој изгубил контрола над возилото пред да се преврти. Брет Ендрю Батон е обвинет за 10 точки од обвинението за опасно возење кое предизвикало смрт и една точка за небрежно возење кое предизвикало смрт. Вкупно 25 лица беа префрлени во болница со полесни до сериозни повреди, откако автобусот со кој се враќале свадбените гости во Синглтон се преврте. Во болница се уште 14 лица, а две се на оделот за интензивна нега. Началникот на полицијата во Нов Јужен Велс Дејвид Вадел вели дека возачот влегол во кружниот тек возејќи со брзина и на начин што не биле во согласност со условите, пошто автобусот се превртел на едната страна, предизвикувајќи смрт и повреди.
The 58-year-old male was the driver of the bus. He entered that roundabout driving in a manner that was inconsistent with the conditions. Obviously, the speed was too quick for him to negotiate that roundabout, causing the vehicle to fall onto its left side and cause those injuries.
Сојузната влада се согласи да измени делови од својата политика за домување за да ги смири зелените и да ја добие нивната поддршка за едниот фонд за домување во Австралија во вредност од 10 милијарди долари. Зелените бараат 2,5 милијарди долари директно финансирање за поволни социјални станови секоја година и национално замрзнување на зголемувањето на киријата. Владата сега се согласи да го укине ограничувањето на трошоците и гарантира фиксна исплата од 500 милиони долари годишно од 2024 до 2025 година и индексирана од 2029 до 2030 година, предложена од повеќе засегнати страни до истрагата на Сенатот за законот. Тие исто така ќе овозможат зголемување на годишната сума на исплата во иднина од страна на благајникот и министерот за финансии. Портпаролот на домувањето на зелените Макс Чендлер Мета вели дека тие се уште не го подржуваат владиниот предлог закон, бидејќи не ги адресира нивните барања.
All they're offering now is not spending any money for 12 months and then $500 million in 12 months time and then locking in real term cuts to that funding for the next 6 years because they haven't indexed it. Our deep frustration is Labor have yet to move on our two key issues we have been talking about ad nauseum for 8 months. Firstly, real extra guaranteed funding for public and affordable housing and money on the table to incentivize a freeze on rent increases.
Во неделите пред референдумот за домороден глас, на секое домакинство во земјава треба да му се испрати официјален памфлет во кој ќе бидат изложени аргументите и за гласањето да и за не. Памфлетот е централен дел од референдумскиот процес веќе еден век. Сепак, професорот Джордж Уилиамс од Универзитетот во Нов Јужен Велс вели дека нудењето памфлет било најдоброто што технологијата можела да го понуди во 1912 година и дека за овие услови на дигитализација и интернет тоа е застарена работа.
The pamphlet was the best that the technology could offer in 1912. That is a written pamphlet delivered by post to households. And unfortunately, it hasn't been updated since then. And of course, there's been a few technological advancements since 1912. Radio, television, the internet and the like. And you'd have to say the pamphlet's pretty quaint. I think we could do better today, but yet this is the only thing provided for in the law by way of the yes and no cases. And it simply has not been updated for more than a century.
Државниот секретар на САД Антони Блинкен вели дека од долго очекуваната контраофанзива на Украина се уште е во раните денови, но дека успешна операција може да го доближи мирот. Тоа се случува кога украинските власти тврдат дека го вратиле четвртото село од Русија во југоисточниот дел на Украина. Вчера војници беа видени на видео како го држат украинското знаме во селото Сторожеве. Еден ден предходно, Киев соопшти дека неговите сили кои се упатуваат кон југ, ослободили уште три блиски села. Притисокот е досега најбрзиот напредок на Украина во последните 7 месеци, иако се уште не достига голем пробив. Истовремено се верува дека Русија има силна линија на утврдување во југ. Блинкен вели дека успехот на Украина во контраофанзивата би направил две работи, би ја зајакнал незината позиција на преговарачката маса и да има влијание Путин да се фокусира на преговорите за завршување на војната.
Ukraine's success in the counteroffensive would do two things. It would strengthen its position at any negotiating table that emerges, and it may have the effect as well of causing Putin to finally focus on negotiating an end to the war that he started. And in that sense, it can actually bring peace closer, not put it further away.
Додека вештачката интелигенција продолжува да се развива со голема брзина, генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш предупредува на потенцијалот на технологијата да шири омраза и дезинформации до милијарди луѓе. Обединетите нации објавија документ за политика чија цел е да се заштити слободата на информациите на дигиталните платформи, за кој Гутереш вели дека дава предлози да се подржат фактите, притоа разоткривајќи заговори и лаги. Господин Гутереш вели дека научниците и експертите ја прогласија вештачката интелигенција за екзистенцијална закана за човештвото на исто ниво со ризикот од нуклеарна војна. И додава дека светот мора да ги свати сериозно тие предупредувања и да направи се што е можно идната еволуција на вештачка интелигенција да не оди по логиката која што целосно ја укинува човечката агенција и создава чудовиште кое никој не може да го контролира.
The scientists and experts have called on the world to act, declaring AI an existential threat to humanity on a par with the risk of nuclear war. We must take those warnings seriously. We need to do everything possible to make sure that the future evolution of AI doesn't go into the logic that completely abolishes human agency and creates a monster that nobody will be able to control.
НАТО ја започна својата најголема вежба во воздух во историјата на Алијансата. Почнувајќи од Германија, вежбата треба да вклучи 25 земји, 250 авиони, околу 2000 летови и речиси 10.000 војници во текот на следните денови. Представници на германските воздухопловни сили велат дека вежбата не е насочена кон некоја конкретна нација и дека незината цел е да ги демонстрира одбранбените способности на Алијансата. Германскиот генерален комесар за одбрана Ева Хогел вели дека вежбата е знак дека НАТО е подготвен за акција и дека треба да испрати јасен сигнал до Русија, но без ескалирачки ефект.
Sondern es ist natürlich eine massive Präsenz.
It is of course a massive deployment. It is also important to send a clear signal to Russia, but it should also be balanced and differentiated. And I have gained the impression from what I have learned so far about the exercise as it is to take place, that it is definitely an important sign as a demonstration of our strength without at the same time having an escalating effect.
Поранешниот председател на САД Доналд Трамп пристигна во Мајави пред неговото појавување на суд денеска, каде што треба да се соочи со сојузни кривични пријави. Господин Трамп е обвинет дека незаконски чувал документи за национална безбедност на САД и ги лажал службениците кои се обиделе да ги вратат. Поранешниот председател на САД остана на тврдењето дека е невин и вети дека ќе ја продолжи својата председателска кампања за изборите во ноември 2024 година. Началникот на полицијата на Мајами, Мани Моралес, вели дека органите на редот се подготвени да го одржат редот и безбедноста во Мајами и подготвени да се справат со протести од каков било вид пред појавување на господин Трамп пред судот.
Since the moment the announcement was made, we have been planning and preparing to ensure that the city of Miami is safe and secure. I can assure all our residents, our stakeholders, and the visitors that are in the city at this time that we are working very closely with our federal, state, and local partners to make sure that we have a comprehensive approach, right, that is going to ensure that we maintain not only peace and order, like the mayor said, but that everyone has the right to express themselves and the First Amendment rights.
Македонскиот премиер Димитар Ковачевски упати повик до опозицијската ВМРО-ДПМН и незиниот лидер Христијан Мицковски да го почитува договорот од лидерската средба што се одржа на 7 јуни во врска со уставните измени со цел внесување на бугарската заедница, бидејќи цитат, демантирањето или излегувањето од рамката од тоа што е договорено, ќе представува големо разочарување и за граѓаните и за меѓународната заедница. Мицковски бара уставните измени со кои би се внеле бугарите во уставот да важат на крајот на преговарачкиот процес со Европската унија, односно кога ќе почне ратификацијата во земите членки на Европската унија. Во меѓувреме, делегацијата на Европската унија во Скопје вчера упати порека дека заклучоците за уставните измени што ги донесе Советот на Европа во јули минатата година се јасни, а тоа е цитат, уставните измени не можат да важат со одложено дејство. Почина поранешниот италијански премиер Силвио Берлускони на 86 годишна возраст. Тој беше хоспитализиран минатата недела поради инфекција на белите дробови, а боледуваше и од леукемија. Поранешниот премиер беше познат како скандалозен милиардер и медиумски тајкун, пред да води 4 влади меѓу 1994 и 2011 година. За неговите обожаватели тој беше способен и харизматичен политичар кој се обидуваше да ја издигне Италија. За неговите критичари тој беше популист кој се закануваше дека ќе ја подкопа демократијата со користење на политичка моќ како алатка за подобрување на неговата слика за себе и неговите бизнеси. Актуелната италијанска премиерка Джорджија Мелони рече дека Берлускони бил човек кој никогаш не се плашал да ги брани своите верувања и дека токму таа храброст и одлучност го направила еден од највлијателните луѓе во историјата на Италија.
Silvio Berlusconi era soprattutto un combattente.
Silvio Berlusconi was above all a fighter. He was a man who was never afraid to defend his beliefs, and it was exactly that courage and determination that made him one of the most influential men in the history of Italy. That allowed him to make real turning points in the world of politics, communication, in the world of business.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,62 евра, 0,67 американски долари и 38,08 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 56,48 македонски денари, а 1 евро за 60,71 македонски денар. Накус и временската прогноза за главните градови за утре, Перт врнежливо максимално 19 степени, Аделаид повремени врнежи 17, Мелбун услови за дошт 15, Хобарт делумно облачно 15, делумно облачно и за Камбера максимално 11, Сиднеј сончево 18, Брисбен сончево 25, Дарвин сончево 33, Алис Спрингс утринска слана и потоа сончево во текот на денот и максимална 20 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.